აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Türkiyədə Erdoğan istədiyinə nail olur. Referendumda hə deyənlər yarıdan çox oldu. Azərbaycandan referendumun nəticələri necə görünür? Respublika quruluşunun sonudur mu? Azərbaycanda ictimai televiziyaya nə çatmır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə referendumdan başlayırıq. Aprelin 16-sında Türkiyədə prezidentin səlahiyyətlərini xeyli artıran referendum keçirildi. Mərkəzi Seçki Komissiyası dəyişikliklərin qəbul olunduğunu elan edir. Hərçənd bu ilkin nəticələrdir. Müxalifətdən olan Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə möhürsüz hər bülletenlərinin sayılmasına diqqəti cəlb edir və bunu böyük pozuntu adlandırır. Cumhuriyyət Xalq Partiyası referendumun nəticələrindən şikayət verəcəyini bildirir. Azərbaycanda referendumun nəticələri necə görünür? Politoloq Qabil Hüseynli.
Nəticələri inamlı qələbə kimi dəyərləndirə bilmirəm. Çünki güclü bir fərqlə qələbənin qazanılması cəmiyyətin bütün əhvalını özündə etibar etmir. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, hakimiyyət partiyasının əlində çox böyük inzibati resurslar var idi. Dini kəsim demək olar ki, bütünlüklə onların tərəfində idi. Digər tərəfdən də 3 partiya koalisyon şəkildə referenduma dəstək verirdi. Onların içərisində ən böyüyü Milliyyətçi Hərəkət Partiyası idi ki, parlamentdə 40-dan çox deputatı var. Bütün bunlara baxmayaraq referendumun nəticələri göstərdi ki, Türkiyə cəmiyyəti, Türkiyə insanı demokratik cəmiyyətə meyillidir. Əksər böyük şəhərlərdə, məsələn, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır və s. üçün böyük şəhərlərin hamısında konstitusiyanın yeni layihəsinə xeyir dedilər və bütün bunlar onu göstərir ki, Konstitusiyanın yeni layihəsi qəbul edilsə də, gələcəkdə onun işləməsi üçün ciddi problemlər mövcud ola bilər. Elə prezident seçkisinin özü çox çətinliklərlə qarşılaşacaq. Yəni, indi layihəyə səs verdilərsə, gələcəkdə 3, 5, bəlkə də daha çox adamın prezidentliyə namizədliyi müzakirə ediləcək və o zaman cəmiyyətdə çox böyük cəhdələşmə, çox böyük qarşıdurmalar meydana çıxacaq. Amma necə olursa olsun, hər halda Türkiyədə yeni konstitusiya qəbul edildi. Erdoğan tərəfdarları bunu yeni dövrün başlanğıcı kimi qeyd edirlər. Bəziləri isə bunu, belə deyək, cəmiyyətin demokratiyadan autoritarizmə meyillənməsi kimi qəbul edir. Türkiyə cəmiyyəti bundan sonra ciddiyyətli və ciddi polemikalar doğuracaq bir dövrə qədəm qoydu. Mən güman etmirəm. Belə məlum olur ki, Erdoğanın hazırladığı yeni konstitusiyaya görə o prezident olmalıdır. Prezident seçkilərini uda bilməyəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci isə mən inanmıram ki, bundan sonra Cumhuriyyət dövründə qazanılan maliyyətlərin üstündən xətt çəkmək o qədər də asanlıqla baş versin. Əhali yenə həmişəki kimi yenə qədər mövcud olan qayda qanunlarla yaşamaqda davam edəcək və parlamentin fəaliyyətləri azalacaq və bilir ki, Nazirlər Kabineti icra hakimiyyətinin başı, yəni icra hakimiyyətini həyata keçirəməsə çoxdan kimi fəaliyyət göstərməyəcək. İndi buna da AK Parti və onun ətrafında toplanmış bir dəstə adam hökm verdi. Bunu mən Respublika Üsul İdarəsinin sonu kimi qəbul etmirəm. Əgər belə hallar olacaqsa, 21-ci əsrdə Türkiyə cəmiyyətinin kifayət qədər şüurlu olduğu bir vaxtda belə bir şeyi həyata keçirmək mümkün olmayacaq.
Bunu azərbaycanlı politoloq Qabil Hüseynli deyir. Bir daha xatırladım ki, Türkiyədə dünənki referendumda Erdoğan və onun partiyası qalib gəldi. Prezident səlahiyyətləri kəskin artır. Bu, Türkiyədə Respublika quruluşunun sonudurmu və dəyişiklər Türkiyəyə nə vəd edir? Bundan politoloq Qabil Hüseynli danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkiyədə referendumun indiki nəticələrinin əldə olunmasında hakimiyyətə media böyük kömək göstərib. Azərbaycanda media hansı rol oynayır? O cümlədən ictimai televiziyaya nə çatmır? Azərbaycan Milli Məclisi İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasına yeni üzvlər seçdi. Mətbuat Şurası tərəfindən Azər Həsrət, Yadigar Məmmədlinin, Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən Muxtar İmanovun, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən Həsən Cəfərovun və Əli Cəfərovun namizədliyi irəli sürülmüşdü. Səsvermə nəticəsində Azər Həsrət, Muxtar İmanov, Həsən Cəfərov Yayım Şurasına üzv seçildilər. Belə görünür ki, üz yayım şurasına üzvlər ən müxtəlif təşkilatlardan təqdim olunur. Ancaq bütün bunlar Azərbaycanda ictimai televiziyanın ictimai fəaliyyətini təmin eləyə bilirmi? Cəmiyyətdəki ən müxtəlif maraq və mövqelər ictimai televiziyada əks oluna bilirmi və ya fərqli fikirlərə yer verilirmi? Bütün bunlar barədə ekspertlər nə deyirlər? Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli.
İctimai televiziya əslində öz profilindən artıq çoxdan uzaqlaşıb. 2005-də televiziya yeni qurulan zaman bu istiqamətdə həm toplumda müəyyən gözləntilər vardı, həm də televiziyanın öz rəhbərliyində müəyyən qədər buna ən azından imitasiya etmək xətrinə olsa belə buna yönəlik cəhdlər vardı. Amma ümumiyyətlə son 4 ildə belə diqqətlə izləsək bu prosesləri görürük ki, çox aydın şəkildə İctimai televiziya ASTV-nin daha fərqli bir kanalı kimi və daha cılız, daha işsiz bir kanalı kimi fəaliyyət göstərir və özünün təməl funksiyası olan cəmiyyətdə bütün tərəflərin mövqələrini işıqlandırmaq, balanslı olmaq, ondan sonra ictimai siyasi prosesləri bu və digər formada iştirak, oyuncularına yer vermək, milli azlıqların falan, yəni problemlərin hamısını gündəmə gətirmək, sosial-siyasi problemləri geniş diskussiya ortamında müzakirə etmək kimi rollarını çoxdan unudur. Sadəcə tək tərəfli bir proqramlar zinciri var. Əsasən, belə deyək, hökuməti dəstəkləyən və ya hökumətin seçdiyi millət vəkilləri çərçivəsində müəyyən dırnaqarası diskussiya proqramları var ki, ortaq mövqələr sadəcə müzakirə olunur və ortaq mövqələr hamısı toplumun öz dəyərləri və toplumun öz ehtiyaclarının kənarda olan mövqələrdir. Eyni zamanda nə müxalif düşüncəyə, nə alternativ müstəqil tərəflərə təəssüf ki, heç bir zaman demək olar ki, efir verilmir və efir bir mənalı olaraq cəmiyyətin o pluralizmə qapalıdır və cəmiyyətin alternativ düşüncələrinə qapalıdır. Bu baxımdan da ictimai televiziyanın əslində özündən gözləntilər o qədər azalıb ki, artıq onun gündəmdə də tutulmur. Diqqət eləsəniz, bu günlərdə onun gəlmiş orasının 300-ü dəyişdi. Amma bir xırda belə müzakirə olmadı ki, oraya kim gələcək, çünki artıq oradan bir gözləntisi yoxdur. Ona görə də ictimai televiziyanın əslində hal-hazırda Azərbaycan üçün, Azərbaycan tamaşası üçün, Azərbaycan üçün bir yük olduğunu düşünürəm.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Digər ekspert, telejurnalist Qulu Məhərrəmli dünya təcrübəsini misal çəkir. Onun sözlərinə görə dünyada BBC, ZDF kimi ictimai televiziyalar var. Azərbaycanın ictimai televiziyası onlardan öyrənə bilər.
Orada bağlılığı olanlar, yəni onu bir media qurumu kimi müsbət qiymətləndirənlər bu fikir verir ki, ictimai televiziya belə olmalıdır. Amma dünya təcrübəsi ictimai televiziyanın çox parlaq nümunələrini yaradır. Məsələn, BBC kimi, Böyük Britaniyada, PBS kimi ABŞ-da, NHK kimi Yaponiyada, ZDF Almaniyada və s. və başqa nümunələr. Yəni, bizdəki ictimai televiziya çox təəssüf ki, nəzərdə tutulan, yəni həm kommersiya televiziyalarından, həm dövlət televiziyasından fərqli bir qurum kimi ortaya çıxartmaq istəyirlər bu televiziyanı, o cür televiziya alınmadı. Çox təəssüf ki, bu İctimai televiziya haqqında qanunun özünə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyən bir televiziyadır. Yəni, ictimai televiziya ona görə yaranmışdır, cəmiyyəti ifadə eləsin, demokratik dəyərləri deməli, təbliğ eləsin, cəmiyyətdə fərqli dünya görüş, fikir pluralizmi, müxtəliflik, dözümlü, tolerantlıq, dəyərlərin təbliği. Bax, bu funksiyalar yerinə yetirsin, amma təəssüf ki, biz onu görmədik. Hətta ilkin dövrdə bir ümidlər var idi, o ümidlər də təəssüf ki, gerçəkləşmədi. Ona görə indi televiziya belə müəyyən qrup, tutaq ki, jurnalistlərin, rejissorların, texnik işçilərin çalışdığı bir sahədir və bunun amma adı ictimai olsa da fəaliyyətin istiqaməti, mahiyyəti ictimai deyil. Ona görə burada keçirilən hər hansı seçki, yəni bunlar formal xarakter daşıyır. Yayın şurası da formal fəaliyyət göstərir. Yəni o qanunlarda nəzərdə tutulan istiqamət var ki, onlar da reallaşdırılmaz. Ona görə məsələn, şəxsən ora keçirilən seçkilər mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu elə bir rotasiyada dəyişir orada üzvlər, amma mahiyyət dəyişmir. Ona görə də yəni mən bu belə çox ictimai televiziya ilə bağlı gedən proseslərdən çox belə ruhlanmıram. Yəni bunun o mənim üçün şəxsən heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Buna ekspert, telejurnalist Qulu Məhərrəmli deyir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti yayım şurasının üzvü Azər Həsrət seçilib. Əvvəldə dediyimiz kimi, onun özü ictimai televiziyanın işini necə qiymətləndirir, ictimai televiziyaya nə çatmır?
Azərbaycanda ictimai televiziya və yayımları şirkəti mövcud olduğu demək olar ki, 12 il müddətində beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş irəli təcrübəyə sahib ölkələrdəki ictimai yayımlarla müqayisədə mənə elə gəlir ki, xeyli yol qət edə bilir. Yəni, bu bizdə bu sıfırdan qurulmuş bir iş idi və təbiidir ki, öyrənməliydik, yenilikləri tətbiq etməliydik və Azərbaycanda bu işi qurmalıydıq. Yəni, o baxımdan ictimai televiziya və radio yayımları şirkəti qarşıya qoyulan məqsədlərə nail ola bilir. Amma əlbəttə ki, müəyyən çatışmazlıqlar, qüsurlar və s. var və bu qaçılmaz idi. İndi mən də düşünürəm ki, biz İctimai Yayım Şurasında təmsil olunduğumuz müddətdə o çatışmazlıqlarla bağlı yəqin ki, tövsiyə və təkliflərimizi verəcəyik və əlbəttə ki, bununla da İctimai Yayımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ümumiyyətlə İctimai Yayımın daha yüksək səviyyəyə çıxarılması üçün müəyyən işlər görə biləcəyik. Belə göstərəndə ümumi mənzərə bundan ibarətdir. İctimai yayım Azərbaycanda baş tutub, mövcuddur və geniş spektrli məsələləri əhatə edir. Yəni, xüsusən də rəqabət şəraitində olan kommersiya, televiziya və radio şirkətlərinin etmədiyini, yaxud etmək istəmədiyini ictimai televiziya və radio edir və təbiidir ki, o boşluqları yüksək səviyyədə doldurmağa çalışır.
Bunu İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının üzvü Azər Həsrət deyir. Söhbət isə İctimai Televiziyanın işindən gedir. İctimai Televiziya öz adından göründüyü kimi ictimai funksiyasını yerinə yetirə bilirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
10-da xatırladım ki, Azadlıq Live verilişini Facebook-da, Twitter-da, YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700 qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41. İndi isə Azadlıq Live proqramımız. Əsasən nədən danışacağı, Türkiyədəki referendumun nəticələri Erdoğan istədiyinə nail oldu. Referendumda hər deyənlər yarıdan çox oldu.
Salam, Türkiyədə referendumun nəticələri bilindi. Bu, Erdoğanın qələbəsidir, yoxsa hakimiyyət üçün daha ağır bir dönəmin başlanması. Bunu şərhçilərlə təhlil eləyəcəyik. Azadlıq əlavə baxırsınız bizimlə qalın. İran Azərbaycanında daşqınlar təkcə bir kənddə 20 nəfər həyatını itirdi. Azərbaycandan Yaponiyaya tonlarla bal vuranlar Azərbaycan mallarını dünya bazarına çıxarmaq niyə çətindir? Və yeyilə bilən butulka ixtira olundu. Türkiye'nin parlament respublikasından prezident respublikası modeline keçmesi qonşu ölkənin siyaseti üçün nə deməkdir? Təhlilçilər nə deyir? Doğrudan mı bu demokratik yerləmədir? Rəsmi məlumata görə 16 aprel referendumuna seçicilərin 51,3% hə deyib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qələbəni bayram edir.
Yaşasınlar Türkiye!
Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadın atan için, tabii ki evet.
Referendum ülkenin ana yasasına 18 değişiklik nəzərdə tutur. Türkiye'de müxalifət nəticələrə etiraz edir. Səslərin oğurlandığını da iddia edənlər var. Təhlillərə keçməzdən öncə Türkiye'de referendumdan sonraki ovqatı Reuters agentliyinin reportajından biləcəksiniz.
İşimiz çox.
Türkiye Prezidenti Erdoğan referendumda qələbəsini elan elədiyi vaxt referendumun nəticəsini, o cümlədən siyasi nəticəsini sual altına alanlar da fikirlərini bildirməkdədirlər.
Ben çok yeterli olacağını düşünmüyorum çünkü referendum sonucundan ortaya çıkan sayısal sonuç %50-%50, yani yarı yarıya. Ve bu şu demektir, yani toplumu çok geneli bu referandumu kabul etmedi, çok açıktır.
Gazet başlıkları da referendumun neticelerinin cemiyette müxtelif kıymetlendirildiğini gösterir. Ankara sakini hem de bazı gazet başlıklarından əsəbləşib.
Cumhuriyet rejimine elveda dendiği gibi bir şey oldu. Akit gazetesinde yaptığı bir şey vardı. Ona da zaten çok sinir olduk ve oylarımızın çalındığını düşünüyorum ben. YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun çıkıp AK Parti'den gelen itirazla mühürsüz evet oylarının kabul edilmesi büyük bir skandal bence ve buna hepimiz sustuk. Özellikle Kılıçdaroğlu'na istifaya davet ediyorum.
Erdoğan'ın taraftarları ise değişiklikler gözlüyorlar. Herçend bunların ne olacağını bilmirlər.
Yeni sistem hani bilmiyorum neler getirecek ama mutluyum. Yani sonuçta benim desteklediğim kişi başkan oldu. Bununla ilgili mutluyum. Yeni sistem inşallah hayırlı olur. Hani ne getirecek gerçekten bilmiyorum.
Aprelin 16-sında Türkiye'de prezidentin səlahiyyətlərini xeyli artıran referendum keçirildi. Mərkəz Seçki Komissiyası dəyişikliklərin qəbul olunduğunu elan edib. Müxalifətdən Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə möhürsüz hər bülletinlərinin sayılmasına diqqəti cəlb edir və bunu böyük pozuntu adlandıraraq referendumun nəticəsindən şikayət edəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Arzu Qeybullayeva deyir ki, müxalifətin etirazı nəticəsində seçkinin nəticələrinin dəyişəcəyini gözləmir.
Eyni vəziyyət davam edəcək və referendum əslində sadəcə bir şey təsdiqlədi. O da Türkiyənin ikiyə bölünməsini, başqa heç bir şey göstərmir. Amma bəlkə müsbət dəyişikliklərdən biri o oldu ki, referendumdan sonra böyük şəhərlər, özəlliklə İstanbul, harada ki AKP-nin çox böyük dəstək qrupu var idi, artıq İstanbul, Ankara və İzmir kimi şəhərlər AKP-nin gücünə qarşıdırlar və ən azından bunu öz səslərində göstərə bildilər. Eyni vəziyyət davam edəcək və referendum...
Türkiye cəmiyyətinin ikiyə bölündüyünü Hürriyet qəzetinin Ankara ofisinin rəhbəri Serkan Demirtaş da deyir. Demirtaş Reuters'a müsahibəsində bildirib ki, bu referendum Türkiye üçün tarixi əhəmiyyətli oldu. Nəticələr isə onu göstərdi ki, adamlar durumla bağlı çaşqındılar.
Bu, Türkiye qarşısında faktiki olaraq böyük dilemmadır. Bu parçalanma getdikcə davam eləyəcək, çünki indiki mənzərə göstərir ki, ağır günlər qabaqdadır. Həm siyasi mənada, həm də toplumun durumu baxımından. Prezident Erdoğan və onun partiyası üçün hakimiyyəti davam etdirmək üçün rahat bir mühit olmayacaq.
Bu, referendumun nəticələrinin Türkiyədə demokratiya üçün yeni imkanlar yaratdığını da deyənlər var. Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik başqa mövzulara keçək. İrandakı daşqında ölənlərin sayı 40-ı keçib itkin düşənlər var. Şərqi və Qərbi Azərbaycan, Kürdistan əyalətlərini aprelin 14-dən etibarən sel suları basıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə təkcə Şərqi Azərbaycanın Əcəbşir kəndində 20 nəfər ölüb. Ümumilikdə 40 şəhərə ziyan dəydiyi bildirilir. Yol polisinin məlumatına görə daşqına görə 8 yol bağlanıb. Ali Şura xəbər verir ki, Kirmanşah vilayətinə daha çox ziyan dəyib. Şəhərin infrastrukturunda ciddi fəsadlar yaranıb. Sel suları kanalları dağıdıb. Yollar və küçələr su altında qalıb. İran prezidenti təbii fəlakət bölgəsinə xüsusi nümayəndələr göndərib. İran-Azərbaycanında daşqına dair fotosesiyaya Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Olayla bağlı ən son xəbərləri də saytımızda izləyin. Biz isə növbəti reportajımıza keçid alaq. Prezident İlham Əliyev aprelin 17-sində sahibkarları başına toplayıb müşavirə keçirib. Deyib ki, bu ilin 3 ayında iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2.4% artıb. Ticarət dövriyyəsində 15%, ixracda 50%-ə yaxın artım var. İdxal 17% azalıb. Düzdür, müstəqil iqtisadçılar bu sahədə ciddi inkişafın olmasına inanmırlar. Amma Azadlıq Radiosuna danışan bir sahibkar deyir ki, çətin də olsa dünya bazarına çıxa bilirlər.
Bir iki addım uzağa yox, Yaponiyaya bal satanlar var. İş adamı Eldar Ələkbərdi 2 ildir bu balı xam mal kimi Yaponiyaya göndərir.
Bu illər deməli 6 ton bal satdıq, keçənləri 3 ton yarım. O bir şey deyək ki, 9 ton yarım cəmi bir yerdə bal satmışıq. Deməli, dünyada balın orta qiyməti arasında 3-4 dollar ətrafında dəyişir.
Yaponlar qiymətə göz yumsalar da Eldar Ələkbərli deyir ki, ixrac şərtlərini ağır saymaq olar.
Balı bizdən almamışdan qabaq, bizdən uzun bir analiz istədilər. Bu arxanaya hansı dərman verilib, hansı ləvazimatlar istifadə olunub, tərkindən əmsal üçün istehsalından material necə vəkum olub, ya da dəmir mi olub, hamısını bizdən soruşdular, ondan sonra dedilər ki, bal göndərin. Və tezdən orada yenə yoxladılar öz gömrüklərində. Əgər olan gömrüklərində bir problem çıxsaydı, bal tezdən göndərəcək arxaya. Yəni bu müqavilədə var idi ki, əgər orada bir problem çıxsa, bal tezdən hamısı qayıdır arxaya və pul da geri istəyirlər.
Orada fetala balıdır, əsasən may balıdır, yəni akasiya bitkisinin balıdır.
Azərbaycan yerli balın kilosunu dünya bazarına ən azı 17 dollardan təklif edir. Digər dünya bazarında qiymətlər bundan xeyli ucuzdur. Əsas bal ixracatçılarının dünya bazarına çıxardıqları balın 1 kiloqramının qiyməti 2.6 dollarla 5.4 dollar arasındadır. Bal Azərbaycanın dünya bazarına çıxardığı onlarca məhsuldan biridir. Bəs neft ixracından gəlirləri azalan və diqqətini qeyri-neft sektoruna yönəldən Azərbaycan dünya bazarındakı rəqabəti necə davam gətirəcək? Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan azexport.az portalından bildirirlər ki, manatın ucuzlaşması yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırıb. Bu artım sifarişlərin həcminə təsir göstərib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı mətbuata bildirib ki, azexport.az portalı vasitəsilə hər həftə 10 milyon ABŞ dolları civarında ixrac sifarişləri alırlar.
Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, bazarları da və rəqibləri də eyni coğrafi məkanda yerləşir əsasən.
İqtisadçı Natiq Cəfərli belə düşünür.
Və bu da problemlər yaradır. Yəni, Türkiyə və Gürcüstan uzun illərdir bu sahədə. Əsasən də Türkiyədə kənd təsərrüfatı, aqrar sənaye çox ciddi inkişaf etdiyindən, Gürcüstanda son illə, 10 ildə bununla bağlı ciddi təşviq proqramları qəbul edildiyindən, Azərbaycan istehsalçısı və fermeri start vəziyyətində geridən başlamalıdır.
Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət bəzi addımlar atıb, proqramlar qəbul edib, logistika məsələlərini çözməyə çalışıb, ancaq hələ ki, ortada nəticə yoxdur.
Bən şərabçılıqla bağlı müəyyən proqramlar qəbul olunur Azərbaycanda və şərab məhsullarının istehsalı və ixracı üçün təşviq proqramı qəbul olunub. Amma məlum olur ki, keçən il məsələn cəmi 2.5 milyon dollarlıq biz çaxır ixrac edə bilmişik. Halbuki Gürcüstanda bu rəqəm artıq 130 milyon dolları keçir.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan rəqabətə davam gətirmək üçün daha keyfiyyətli, amma daha ucuz məhsul buraxmağa çalışmalıdır.
Onlar bu yeni bazara da axtarışındayıq. Ərəb ölkələri, məsələn, yəni biz ölkələr üzrə balına maraqlanırlar.
İş adamı Eldar Ələkbərli də təsdiqləyir ki, satdıqları bal qiymət baxımından dünya rəqabətinə tab gətirməz. Ancaq keyfiyyətinə görə liderlik edə bilər. O, azexporta yeni qoşulub. Ümid edir ki, gələn bal mövsümündə Yaponiyadan başqa da sifarişçi taparlar.
Qaydaq Türkiyə referendumuna. Foreign Policy dərgisinin müəllifi Stefan Cook yazır ki, Prezident Erdoğan və onun partiyası üçün daha üst hakimiyyətini sürdürməkdən ötürü rahat bir mühit olmayacaq. Müəllif hesab edir ki, bu referendumla Atatürkün 1921-ci ildə qurduğu demokratik cümhuriyyətin sonu gəldi. Onun fikrincə avtoritar xarakterli Erdoğan Osmanlı tarixindən ruhlanır.
Türklər referendumda hə deməklə Atatürkün xəyal etdiyi və cəmiyyətə verdiyi müasirlik versiyasına müxalif olduqlarını göstərdilər. Rəcəb Tayyip Erdoğan sadəcə konstitusiya referendumunda qələbə qazanmadı. O, ölkəsinin müasir tarixində bir fəsli əbədi qapatdı.
Bakıda şərhçilər bu fikirlə razı deyillər. Politoloq Qabil Hüseynli deyir ki, səs fərqinin cüzi olması onu göstərdi ki, Türkiyə toplumu demokratiyaya meyllidir. Hakimiyyət partiyasının əlində böyük inzibati resurslar vardı. Dini kəsim demək olar onun tərəfində idi. Üç partiya koalisyon şəkildə referenduma dəstək verdi. Amma qələbə çox kiçik faizlə qazanıldı. Türkiyədə təhsil almış hüquqşünas, Sivil Toplum Platformasının üzvü Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu seçki Erdoğanın onsuz da defakto mövcud olan səlahiyyətlərini de yure rəsmiləşdirdi. Bununla belə indiki vəziyyət Erdoğanın üzərinə yeni məsuliyyətlər qoyur.
Türk toplumunu daha dinamizm saxlayacaq bu nəticə. Çünki indi qarşı görüşdə olanlar, müxalif olanlar daha çox səsini yüksəltmək üçün daha fərqli siyasət izləyib, bəlkə daha çox kütləni dalınca çəkə biləcək. Eyni zamanda Erdoğan və onun tərəfdarları da daha yumuşaq politika izləyib, toplumla daha çox ziddiyyətləşməyə yox, ona pozitiv mesaj verecek, yolu seçecek. Yani bu aspektten düşünüyorum ki, bu referendum neticeleri çok okunabilecek neticelerdir müsbət mənada.
Biz Bakıda sorğu keçirib sakinlərin fikrini öyrənmişik. Onlar Türkiyənin prezident üsulu idarəsinə keçməsinə necə baxırlar? İzləyək.
Mən onu dəstəkləyirəm hər zaman. İstər öz prezidentimizdir, Rəcəb Tayyib Erdoğan. Dəstəkləyirəm hər zaman.
Birinci Qarabağ məsələsində, Qarabağ məsələsində, Qarabağ məsələsində Erdoğan yəqin köməkliyi olan.
İbrət dərsi götürsələr çox gözəl, təsir ola bilər bizim ölkədə, niyə olmasın ki?
Belə İran kimi istəyir eləməkdə, hamısı bağlı olsun, hamısı kapalı olsun, başı bağlı, hamısı bağlı, amma bu turist olmasa, Antalya, bu orada turist də gedir, biraz çətin olacaqmış.
ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, Türkiyədə referendum kampaniyası bərabər mühitdə keçməyib. Seçicilərə islahatın mahiyyəti barədə obyektiv məlumat verilməyib. İctimai təşkilatlar bu seçkidə iştirak edə bilməyiblər. Su için butulkasını da yeyin. Britaniyalı mütəxəssislər belə təklif edirlər. Amma təkcə təklif yox, həm də öz ixtiralarını təklif edirlər. Suyu elə qablaşdırırlar ki, içəndən sonra nə izi qalır, nə tozu. Min eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Baxaq.
Su ilə doldurulmuş bu kiçik, şəffaf kürəcikləri yaradanlar bütün dünyada plastik butulka problemini həll eləməyə iddialıdır. Britaniyadakı bir startup şirkəti deyir ki, plastik qablara əvəzləyəcək yeni, yeyilə bilən məhsulun istehsalına başlayıblar. OHA kürələri adlanan məhsul böyük su qabarcıqlarını xatırladan bitki və dəniz yosunu ekstratlarından hazırlanmış jelədir. Skipping Rocks Lab şirkətinin təsisçisi Gracia Gonzalez deyir ki, o kürəcikləri daha çox qısa müddətli istehlak üçün həll yoldu.
Biz düşünürük ki, OHO bütün növ plastik butulkaları əvəz edə bilməyəcək, amma əminliklə deyə bilərəm ki, qısa müddətli istehlak üçün həll yoludur.
Skipping Rocks Lab şirkəti OHO kürələrinin üzərində 3 il işləyib. İndiyə kimi 2000 kürəcik istehsal edə biliblər. Ümid edirlər ki, gələcəkdə texnologiyanı daha da inkişaf elətdirəcək və istehsalı artıracaqlar. Londonun bələdiyyə qurumlarının məlumatına görə, ötən il Temza çayını 50 min əcəm plastik butulkadan təmizləyiblər.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Ondan danışdıq ki, Türkiyədəki referendumun nəticələri Erdoğanın qələbəsidir, yoxsa onun üçün ağır dövrün başlanması. Türkiyədəki olayları Azadlıq Radiosu.az saytında izləməkdə davam edin. Bizə deyəcəkləriniz varsa, qaynar xəttimizə zəng eləyə bilərsiniz. Çəkdiyiniz foto və videoları isə WhatsApp nömrəmizə yollayın, paylaşaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklebi. Kön mo isminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhovda. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.